Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je doktorka Nada Macura, portparolka hitne pomoći. Doktorka Nada Macura, kardiolog, portparolka hitne pomoći je naša i vaša gošća danas. Doktorka Macura, dobar dan, hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobar dan poštovanim slušalcima Radio Beograda i Ivana vama što ste me pozvali.
Mi ćemo danas pričati o raznim letnjim problemima koji nastaju zbog promjena vremena, zbog visokih temperatura, ali pre toga moram da vas pitam za vas. Kažu da ste najpoznatija doktorka u Srbiji. Iza čega se zapravo krije vaša velika spremnost da komunicirate sa medijima i da pošaljete neke prave poruke? Kako ste se našli u toj ulozi?
Pa evo, ja mogu da kažem da nije uopšte slučajno. Da sam ja negovala i taj neki književni jezik još u osnovnoj osmogodišnjoj školi, da tako kažem, u gimnaziji takođe, i uvek sam probala sam kao nešto sa glumom, međutim to nije nešto posebno išlo, ali kada sam jednostavno, možda je to i moć sudbine ili već ne znam čega, kada sam u prvo moje radno mesto otišla u Kragujevac, već sam tada privukla pažnju novinara, ne znam iz kog razloga, to postoji verovatno ta neka međusobna veza, uzajamna veza. Tada je objavljen prvi intervju sa mnom u Kragujevcu, novinar je bio iz Svetlosti, taj list ne znam više da li izlazi, ali tada je napisano o meni prvo kao lekaru i rečeno je kao, eto, lepa reč umesto leka, znači da treba negovati naravno prema pacijentima ne samo terapija, nego i ta ljudskost, ta humanost koju sam ja takođe negovala i nisam dozvolila da mi ništa razruši, bez obzira i na umor i na posao koji doživljavam kao nešto što sam ja odabrala i zaista sam posvećena maksimalno bila i medicini. Međutim, 95. godine ja sam postala glavni odgovorni urednik naučnog časopisa urgentne medicine Halo 94, sad se on zove Halo 194. Bila sam negde 10. godina urednik, bila sam i voditelj na radiju, na radio novostima i na radio Jatu. Tako da meni nije nepoznat taj novinarski posao, ali sam se ja i školovala naravno nekim, da kažem, edukacijama upravo u tom medijskom smislu, tako da gledala sam da nadogradim ujedno paralelno sa mojom...
Da, lep i čudan spoj zapravo.
Da, čudan je, težak, izuzetno, da vam kažem, ja novinar izuzetno cenim i možda je ta ljubav tu nastala zato što smatram da ste vi profesija koja je misleća. Vi koristite brzinu mozga, brzino munje, i to je to nešto što možda privlači mene, s obzirom da se ja bavim isto jednom brzinom munje u poslu. Tako da sam spojila te dve možda jako teške stvari. Naravno, za jednog lekara morate biti orijentisani i prema pacijentima, ali i prema javnosti.
Tako je, evo ja ću pozvati naše slušaoce. Brojevi telefona za uključenja 011-322-5099, 011-322-5499. Doktorka Nada Macura, gošća Zdravstvene tribine i raspoložena da odgovara i na pitanja naših slušalaca. Doktorka, dugo ste u hitnoj pomoći u Beogradu i sama ta institucija prošla je kroz razne promene, razne faze. Da li u ovom trenutku, kako vi procenjujete u ovom trenutku kapacitet hitne pomoći da odgovori na potrebe Beograđa?
Pa evo, ja mogu da vam kažem da mi sada imamo podmlađene ekipe, što je jako bitno, jer vi na terenu možete 10 godina baš efektivno da radite, da trčite u stepenice gde nema lifta, da radite reanimaciju ako je potrebno i više od sat vremena, da na ulici kleknete na 50 stepeni, sad preterala sam, ali na 35, 36.
Da, čini se i da, da vidite, bude 50 na asfaltu.
Jeste,
da.
Mislim, posao lekara, pogotovo urgentne medicine, zahteva od čoveka puno, puno crpljenje lične energije. I u hitnoj pomoći sada, kažem, zaposlili smo dosta mladih lekara koji su veoma stručni, profesionalni i humani, a na stranu to što je Ministarstvo zdravlja i što smo od Svetske banke dobili 23 sanitetska vozila koja su potpuno svetski opremljena, tako da mi uopšte ne zaostajemo za svetom. Vi kada vidite neke saobraćajne nezgode negde u inostranstvu ili kada vidite katastrofe koje se dešavaju, što su sve učestalije, naravno i avionske i druge, isto to radimo i mi. Isto to i mi radimo, odnosno mi smo edukovani, sva sreća, pa nije pao neki avion, da mislim ima mnogo povređenih ili poginulih putnika, ali u svakom slučaju mi pratimo nauku i to je ono što je najbitnije, edukaciju svakodnevno sprovodimo, vežbe, naravno uvek proveravanje znanja i mladih lekara i onih starijih, uvek su te edukacije veoma značajne, ne samo reanimacija, nego novi standardi, novi principi i nove preporuke, da. Evropske i svetske.
Znači, moglo bi da se kaže da u ovom trenutku podmirujete potrebe i oprema i vozila i
da,
osoba.
Malo da. Smo odahnuli jer nema sada izgovora, kola ne funkcionišu, jedna su izbačena iz vožnje ili eventualno ovim kolima nedostaje ovo, moraju da idu na servis. Ne, sada su to nova kola koja mogu da postignu i brzine, naravno, a drugo bezbednije, bezbednost put je jako bitna, odnosno povređenih ili eventualno bolesnih pacijenata. Da. Jer nije isto amortizovana kola kad neko legne na nosilo, a nije isto kada legne na novo. Potpuno.
Svakako. To je. E sad, ja moram da vam kažem da o hitnoj pomoći čujem različita mišljenja. Ima ljudi koji vas jako pohvale pa kažu da ste došli za nekoliko minuta, da ste spasili čoveka.
Da, mi se a trudimo onih, da to reaktivno vreme bude tu 8 minuta.
Ima i onih drugih koji kažu, ma teško je dobiti hitnu pomoć, koji su razočarani. Šta je tu istina? Šta vi na to kažete?
Pa evo, ja ću biti potpuno iskrena da Beograd zaslužuje bolji call centar. Ne radi se to o lekarima koji ne drže u slušalicu. Automatizmom se dobijaju pozivi. Lekar tu ne može ništa da utiče. Znači, on ne može da utiče na to kad će, kad će pacijent ući u tu priču sa lekarom, s obzirom da impuls kruži i traži lekara koji je slobodan. Ako smo svi opterećeni, ne može da dobije, to je sigurno, i samo čuje glas ovde hitna pomoć ili već kako, i ja se nekad nađem u toj situaciji da je zovem preko broja 194. U čemu je problem? Problem je uvek u novcu. Mi ćemo sada inovirati tu telefonsku centralu, ja mislim da će biti brži impuls i da će biti više tih mesta za i se lekari bune kada kažemo operateri, jer oni jesu zaista lekari koji rade na broju 194 i mislim da ćemo to od septembra mislim da ćemo se inovirati i da će biti situacija daleko bolje, jer zaista Beograđani zaslužuju dobru hitnu pomoć, brzu hitnu pomoć i nema opravdanja.
I
zaista
da ne bude
zaista nema
broj
opravdanja
onda
jest.
Kada je neophodno. Evo, Vladimir iz Beograda želi da se uključi u naš razgovor. Vladimir, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam pre tačno 2 godine operisan od srca imam 3 bajpasa, osjećam se odlično, međutim za bilo kakvu informaciju do kardiologa se ne može doći, treba čekati 2,5-3 mjeseca. Naša lekarka kada prima na pregled, prima po troje odjedanput. Dobro, više o tome neću. Ja sam htio jedno konkretno pitanje, što kažu aktuelno. Da li ja smem da plivam i da li smem da se sunčam?
A da, to su baš to konkretna pitanja, doktorka, izvolite.
Baš konkretno pitanje, pa da vam kažem, ako imate 3 bajpasa, vi se ipak morate na neki način malo i čuvati. Vi niste invalid, pre svega morate sebe u tom smislu da ste vi sada sa bajpasom pročistili, da tako kažem, svoje krvne sudove, ali uvek mora da postoji mala opreznost i ja pretpostavljam da vi tu opreznost imate. Vi možete da plivate ako mislite na more, ako mislite, ne znam, na koju vodu mislite i na koji, mislim, gde idete, da li je to more, da li je jezero, da li je reka. U svakom slučaju ne bi valjalo baš mnogo da u rečnim vodama, hladnijim vodama, tekućim vodama nešto posebno plivate i da se zamarate. Plivanje jeste najzdravije sport, ali ja vam preporučujem ipak tamo negde more, eventualno jezero gde je voda malo toplija, gde nećete dobiti sužavanje krvnih sudova i neće biti povećane potrebe za kiseonikom. Možete, to nije tako težak fizički, da tako kažem, napor, ali ipak budite malo oprezniji.
A i kako leto odmiče, onda
Sunčanje vam ne preporučujem, mislim da morate biti malo u hladu i eventualno ako idete na neko kupalište, potražite negde hlad i nemojte biti na direktnom sunčevoj energiji.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499 i jedan od ta dva telefona okrenuo je i Dragan iz Beograda. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Želim da pozdravim gospođu doktoru Nadu Macuru.
Hvala.
Koja nas leči svojim glasom, koji je jedan izvanredan profesionalac. Mi nemamo takvih elokventnih, rekao bih, pripadnika ni u našoj novinarskoj branši, kao što to gospođa Nada lepo nama daje savete, ona to radi srca, emotivno i tako dalje, i samo sam želeo da je pozdravim i da je poželim što više nastupa ko jednom izuzetnom stručnjaku i elokventnom doktoru, vrlo obrazovanom.
Hvala puno.
Pa i želim sve najbolje i svu podršku i da nam uvek tako ona saopštava, da nas savjetuje, jer ona leči svojim glasom, a ne samo svojom stručnošću.
Hvala vam puno, zaista.
Puno vas pozdravljam, prijatno.
Hvala lepo, prijatno.
To je bio Dragan iz Beograda, 011-322-5099.
E vidite,
011-322-5499, kažite.
Dobro. Izvinite što vas prekidam. Ova podrška, to je ono što ja u životu stalno govorim. Podrška je jako bitna. Ako nemate podršku, onda ne možete, onda čini vam se da radite u prazno. Evo, upravo naš slušalac koji se javio, rekao je izvanredno nešto što podigne i meni malo tonus, naravno, i energiju.
I onda imate još više energije,
imam još
da
više
nastavite.
Energije da nastavim, ako je to naišlo na pozitivan prijem.
Jeste. E sad, postoje doktori koji ne žele da govore za medije, koji imaju drugačiji stav. Vi je to naprotiv mislite da je važno da se prave poruke i pravi savjeti stignu do slušalaca,
gledalaca.
Jako
važno, jer u ordinaciji, da vam kažem, lekar mora biti obrazovan, upravo što je gospodin prethodni rekao, mora raditi na sebi. Nije dovoljno samo da vi završite medicinu, da ste specijalista, da putujete na kongrese, da se edukujete na razno razne načine, ako to nije od jeknulo negde i ako vi to niste preneli nekom, a najviše se prenosi upravo putem medija. Ja uvek imam zaista jedan divan odnos prema medijima, s obzirom ako ja nešto kažem, kako će to da se čuje u javnosti ako mediji to ne prihvate i ne prenesu? Znači, uzajamna saradnja.
Ponovo slušalac iz Beograda i također se zove Dragan. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Izvolite.
E pa ovako, da vas pozdravim sve i vašu emisiju i vašeg gosta.
Hvala.
Da vam kažem, jednostavno, ja imam 77 godina i moja baka 72. Ali za godinu dana, dve njihove intervencije da nisu bile, ja bi bio pokojni, ja i moja baka. Došli su na ulicu po pozivu građana. Došli su, pokupili i odveli je tamo, ona je pala iz čista mira, znate, na ravnom. Znate, povredila tu, šta ja znam, čelo i oko i tako dalje. Uglavnom, brzo su je sanirali i uradili ono što treba. Zahvaljujem puno, pokušao sam da pronađem ekipu, nisam mogao da dobijem, a to se desilo negde juna mjeseca pre prošle godine.
Dakle, velika pohvala za hitnu pomoć.
Kako da ne,
od
i ovo oni koji rukovode hitnom pomoći mogu samo da budu zadovoljni što rade sa mladima i što zaista svi, ja vidim to i po studentima medicine šeste godine koji dolaze kod nas, radi se sa njima. Ja uvek kažem, priđite pacijentu onako kao što bi prišli vašem najrođenijem. Uvek zamišljajte da je to vaš roditelj, da je to vaš neko blizak i nikada nećete pogrešiti. Čak i ako napravite neku grešku, ali to nije dozvoljeno, oprostit će vam ljudi ako ste bili prema njima iskreni i ljubazni. To je ono što treba da krasi, naravno, ovu profesiju.
Telefoni za uključenja 011-322-5099, 011-322-5499, doktorka Nada Macura je naša gošća. Doktorka, šta su najčešći problemi zbog kojih ljudi zovu hitnu pomoć?
Pa eto, to je po godišnjim dobima. Otprilike i vi pretpostavljam da znate da leti su najčešći na javnim mestima kolapsi. To su kratkotrajni gubici svesti i pretpostavljam da je ova gospođa upravo od našeg slušalca imala možda neki kolaps ili eventualno neku vrtoglavicu i da je došlo do pada. Upravo u toku leta i kada su zaista velike, visoke temperature koje prevazilaze čak i temperaturu tela, dolazi do toga da neko ko ne preispita sebe zdravstveno, da li je u moći da ide, da kupuje nešto, da se nađe na asfaltu ili već gde, ne mora to biti samo Beograd. U svakom slučaju kolapsi su najčešći u toku leta, padovi, pozivno na ulici, posete institucijama, neko ima glavobolju, neko ima vrtoglavicu, neko bolove druge etiologije, naravno. Kod hroničnih bolesnika tu je nekako, da vam kažem, valovito, reklo bi se, kao neka sinusoida. Kod njih dolazi do vrlo često, ukoliko je stabilno vreme, letnje ili zimsko, svejedno, ukoliko par dana traje, dolazi do stabilizacije. Pa onda opet do pogoršanja, vremenske prilike jesu jedan faktor koji izaziva kod njih pogoršanje, ali ne možemo reći da je to samo jedan faktor. To je kao da vas udaraju vektori sa različitih strana. I društveni događaj, i socijalni problemi, i razno razni problemi, stresovi koji nam se dešavaju van vremenskih prilika, tako da ja bih rekla da vreme ima značajnu ulogu, ali ne dominantno. Znači, ne smemo se samo osloniti, to mi je od vremena. Jer upravo ja sam razmišljala, narodu se nikada ne može ugoditi, nikada je pre zima, da kažem, hladna izuzetno, i leto koje je pretoplo i kiša koja je bila. Znate zašto? Ja sam razmišljala dugo o tome i mislim, mi smo imali, bar odrasli ljudi, imali smo neku umerenu kontinentalnu klimu. Mi smo imali 4 godišnja doba. E, nažalost, sad mi smo poremetili taj sistem.
Izgubili smo i proleće,
izgubili smo i neku jesen i odmah faktički iz sandala, papuča mi ulazimo u čizme. Tako da ja mislim da je tu problem. Ne problem kod ljudi toliko koliko je to problem uopšte, rekla bih, kosmosa, eventualno tih poremeće koje smo uradili sa tim
klimom,
sa tom klimom.
Jeste. Miloš iz Blaga se javlja. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Gledam je u studiju sve. Imam 65 godina. Imam uvećanu komoru.
Koju? Levu?
Glavnu komoru. Kako mi
da, leva komora, da.
Ne znam ja da li je to leva ili desna. Glavna
leva,
komora.
Leva. Najčešće je leva, pa posle bude i desna.
47 mi je rekao tamo. Doktor.
Šta vam je rekao?
47 broj. 4,7, a treba da bude valjda 4, od 40,7, ne znam ja kako mi je.
Pretpostavljam da pre tog broja postoji dva slova, F u procentima, pretpostavljam.
Ne znam u tim papira. Pijem Concord.
Dobro.
Tritacin,
verovatno.
Tritace jeste, kaldiofurin i lomocid neki.
A, lometazid, verovatno. Pa dobra vam je terapija, imate gotovo sve grupe lekova.
Imam veliki otkuce srca, 120, imam duže
godina. Rekli ste da imate tritace, lometazid, aspirin, yes. I šta ste još rekli prvo?
Yes.
Šta ste rekli prvo?
Prvo sam rekao Concord.
A, odličan je. Pa čudi me da imate, Concord je dosta jak lek i pripada grupi beta blokatora koji na izvestan način smanjuje frekvenciju. Ne znam zašto imate tako, jeste štitnu žlezu kontrolisali? Jeste?
Ja sam kontrolisao kar da je dobra.
Jeste kontrolisali krvnu sliku, jer od anemije hoće.
Odlična krvna slika, sve super. Ta komora, valjda veća neka komora, leva komora.
Pa jeste, a kakav vam je pritisak? Mora biti da je niž. Ja,
pritisak mi varira, čas veliki, čas mali, čas ovo, čas ono.
Pa znate šta, srce mora da nadoknadi tom frekvencijom, verovatno zato što vam je popustila leva komora. On mora da izbaci u minuti istu količinu krvi. Ako je pritisak tu nekako varirajući, to malo odmaže i zato srce pokušava brzinom svojom da izbaci istu količinu u minuti krvi, to je minutni volumen, tako da je to za sada opravdano, ali vi morate piti još jedan lek koji je za...
Kako se zove?
Pa da vam kažem, ja ne mogu sada da vam kažem, ne znajući koliko je ta vaša ejekciona frakcija, postoje lekovi...
Kako može da se dođe do vas?
Pa ja ne radim privatno, da vam kažem, ja radim u hitnoj pomoći, ali mi ne propisujemo tu terapiju, kardiolozi propisuju. Znate, postoje lekovi koji vraćaju tu, ja ne znam da ste vi srčana insuficijencija ili ste dekompenzacija. Tu postoji razlika, znate. Dekompenzovan pacijent je kada mu otiču stopala i podkolenice.
Ne otiče mi ništa.
E, onda vi imate srčanu insuficijenciju i ta vaša komora...
A otiče recimo malo alkohol čovjeka popije.
Pa ne znam kao šta smatrate po tim.
Pa popije, recimo popije se pivo neko i tako to.
Pa ne znam, morate voditi računa, da vam kažem, ako vam je proširena leva komora, morate voditi računa, jer to popuštanje srca ide u smeru obrnutom kazaljke na satu. I prema tome vi morate voditi računa da ne ode dalje. Znači, da ne bude globalna ta insuficijencija. Jeste me razumeli?
Eto, to su bili savjeti
alkohol
za našeg slušalca.
Ja nikada ne preporučujem, pogotovo ako je ovako dan topao, pogotovo za bolesnike srčane, ne preporučujem.
Dakle, hvala
vama.
Hvala.
Miloše, što ste se uključili. Ovo su bili savjeti i za sve druge slušalce koje muče ovakvi problemi. 011-322-5099, 011-322-5499. Doktorka Macura, da li srce lakše podnosi vrućine ili hladnoću?
Pa da vam kažem, dug letnji suvi dan bez vetra srce bolje podnosi. Ali ako je hladnoća, pogotovo ako je neko u starijim godinama, hronični bolesnik, hladnoća i vetar precipitiraju, kako mi nazivamo, ubrzavaju nastanak angine pectoris. Ali to nije jedini način, da vam kažem, nije jedina grupa srčanih obolenja, pored tih srčanih krvnih sudova, koronarnih krvnih sudova, postoje i druge grupe, aritmije, poremeće sprovođe, onda insuficijencija, ovo što je prethodno rekao pacijent, znači mišić, tu je mišić, pa valvule. Imate nekoliko grupa tih srčanih bolesnika, ja mislim 5 grupa, tako da srce pokušava na sve načine da radi, radi po automatizmu, da tako kažem, mi ne možemo da utičemo kao i na naše organe koji rade isto tako, ali više odgovara suvo i toplo, ne ovako tropski dan koji je vlažan, nego suv i topao, lakše se podnosi nego što se podnosi vetrovito i hladno.
Da, a kada su u pitanju problemi sa pritiskom, najčešće visokim, ali postoji i ova situacija kada varira pritisak.
Upravo.
Kako se treba ponašati kada su u vrućini ili kada su ovako, kako bismo mi to rekli, teški dani kao ovaj današnji?
Jeste, današnji dan je izuzetno težak i naporan, ne samo zato što je prvi radni dan u sedmici, nego uopšte sa različitih teritorija stizali su naravno pozivi vrlo urgentni i vrlo akutni. Pa kako pritisak, moramo pogledati prvo od samog, ne može se generalizovati i reći da pritisak zavisi samo od nas lično. Zavisi naravno i od drugih stvari, od uzetog slanog u ishrani. Svi mi imamo neke navike, neko dosoljava hranu, to podiže pritisak. Toplo vreme širi krvne sudove na periferiji i samim tim ti krvni sudovi dovode do toga da pritisak pada. I vrlo se često naši hipertoničari, evo noće se na primjer bilo svi gotovo, upaljena lampica je bila celu noć za hipertenzije. Upravo zato što pacijenti su edukovani od strane svog lekara da moraju redovno da uzimaju svoju terapiju. Znači, terapija se mora uzeti, jednom kad se počne lečenje arterijskog krvnog pritiska, odnosno hipertenzije, mora se uzimati svakodnevno. E sad, tu je samo titriranje. Znači, uzeti manje ili više. Pacijent najčešće uzme svoju terapiju u jutarnjim satima, možda nije čuo, možda ga lekar nije posavetovao, izađe u grad, stoji dugo na nogama, krvni sudovi se prošire, padne pritisak, znači dođe do nekih nižih vrednosti, čak i kod normotenzivnih dolazi do toga, a kamoli kod hipertenzivnih koji su još popili lek, i dolazi vrlo često do pada, dolazi do povreda prilikom padova koji mogu biti nekad i fatalni, kad neko padne u ivicu, na ivičnjak ili glavom, ili eventualno čak tresak odraslog čoveka na beton može prouzrokovati različite povrede. Tako da mi uvek savjetujemo pacijente da moraju prvo svoju zdravstvenu, to sam već jednom rekla, zdravstveno stanje, svako od nas zna kako se osjeća. Znate tačno kad se probudite kako funkcionišete, da li funkcionišete dobro, da li vam je sve potaman, da upotrebim tu reč, ili vas nešto boli, tišti, niste baš u formi, najbolje onda ostati malo kod kuće, ipak biti tu pod prismotrom porodice, nego izaći na ulicu pa negde ili kolabirati, ne daj Bože doživeti smrt.
To je kada su u pitanju ljudi koji već imaju probleme, a kada su u pitanju i svi drugi, treba poštovati neka od pravila koje vi ističete,
da
šta treba da o čemu treba da vodimo računa.
Evo
kada
vidite, ovo
dani.
Nije fraza što govorimo, bočicu sa vodom uvek poneti sa vama, jer vi na taj način pomognete svom srcu da ima odgovarajuću količinu, mislim, tečnosti u krvotoku. Vi ako ne nosite tu bočicu, dođe do toga da vam se zamrači, da imate osjećaj da ćete pasti negde. Jedan, dva gutlja vode ili eventualno čak da poprskate sebe lično ili da stavite bocu sa vodom na vrat, na ove žile, na karotidne arterije, vi možete sebi pomoći u trenutku. Verovatno će se tu neko naći ako je prevoz da vam ustupi mesto da sednete, da malo dođete k sebi. Bočica sa vodom puno pomaže. Jeste da je bilo mnogo i u stripovima i humor i sve bočica sa vodom. Da, to u svetu svi rade, to su radili pre nas daleko, ja nisam izmislila uopšte rupu na saksiji niti toplu vodu. To je ono što u svetu ljudi rade i što vi vidite kada su velike katastrofe, zemljotresi, bilo šta, poplave ili nešto, ljudi prvo traže vodu. Voda je ono što je osnovno, čovek je ovako kako ga gledamo ad integrum, čovek ima mišiće, mišićnu masu, kosti i sve, ali je ceo organizam faktički voda.
Dakle, flašica vode, osnovni savet.
Može da pomogne mnogo i to je ono što stalno govorimo i to treba svi ljudi da zapamte, da to ponekad može zaista sprečiti kolaps, a sprečiti i naravno neka teža stanja.
Pitaću vas posle i oko ishrane, čini mi se da i tu mnogo grešimo kada su u pitanju vrućine, ali pre toga da čujemo Cvetu koja nam se javlja iz Sremske Mitrovice. Dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje, pozdrav ekipi, doktorki i voditeljki.
Hvala.
Hvala.
Od Nebojše i Cvete iz Sremske Mitrovice. Evo, ja bih imala pitanje povodom mog supruga koji trenutno ima trombu u desnoj nozi, a pre toga da kažem da naglasim, bio je sportista dugogodišnji, osnivač rukometnog kluba u Sremskoj Mitrovici, golman, i sada je nekih 80 godina starosti, ali kažem, glavna je stvar u tome što, eto, kažem, tromb ima, a ima i aritmiju.
Mm-hmm.
Tako da noge mu natiču.
Je se on obratio?
Da, upravo vadimo,
kardiolog.
Da, upravo vadimo krv, svaki 6 dana je bilo.
A šta, jel on INR radi, jeste čuli za INR?
Halo, nisam razumela.
Da li ste čuli za internacionalni broj INR koji
da,
treba...
Da. Evo, vadimo sad 15. iz prsta.
A jeste čuli, jeste me razumeli šta
da,
sam vam rekla?
Imamo to, da.
Zbog leka. I da. Koliki mu je INR?
I pije farin, da.
E, farin, pa naravno, naravno.
Da.
Dobro, dobro.
Ali,
on pije tu terapiju, ali da, postoji uvek mogućnost, je taj tromb fiksiran, on može krvotokom da dođe do i do srca, to znate, verovatno je.
Da.
Zato i pije farin.
Da.
I
da.
Zato i kontroliše taj INR koji mora tu biti negde u opsegu između 1 i 2. E sad ja ne znam, mislim koliko je kod njega.
Da, upravo tako. Sada je imao nešto
produženo 20, ili šta?
Tako 2,21 čini mi se.
Nema, može biti 2,1, ne može
tako,
biti.
Tako, nemam
da.
Ciklu pred sobom.
Dobro.
Ali...
Pa su mu sada, malo je to produženo vreme, verovatno su mu malo smanjili farin.
Pa da, jes. Prvo je bio pio 3/4.
Dobro.
Po 2 dana, a
dobro.
Sada u nas, u vamo do 15. pije 1/2.
Dobro, dobro.
Potom neki dan mu je pao pritisak, otišao u kupato da se istušira, imao je 80/50.
Pa to je upravo ovo što govorim, jer bio topao dan.
Pa jeste, jeste.
A jel on pije neku antihipertenzivnu
da,
terapiju?
Da, mari ovaj svoju ovu terapiju.
Dobro.
Pije ovaj nifelat, pije
dobro.
Prazepam.
Kako pije nifelat? Jer stavlja pod jezik ili pije peros?
Pije ga onako.
Da popije, popije da, ga. Od da. 20 miligrama, je li tako?
Mislim da je tako.
Dobro. I šta još pije, osim farina?
Bromazepam.
Dobro, to je manje više.
Da, presolol je također pio, ja ne znam da li je to isto nifelat.
Ne, nije isto, odličan nije. Lek. Presolol je sjajan lek.
Aha.
Sjajan lek, presolol je, pripada grupi beta blokatora, ti lekovi vode u neku dugovečnost, zato što na neki način smanjuju srčanu frekvenciju i na neki način omogućavaju srcu da se malo odmara.
Da.
To je jako dobar lek, ne znam da li od 50 ili od 100 i koliko pije.
Pa evo ujutro i naveče.
Ujutro je od koliko? Od 50 ili od 100?
Od 50.
Od 50, yes. Odlično.
Da. Dakle,
odlično.
Terapija je u ovom slučaju
odlična je terapija,
prava.
Mogu da vam kažem, samo mora otići ultrazvuk, on radi ultrazvuk pod kolenicu.
Ultrazvuk, da.
Dobro.
Doktorka koja je radila, rekla je da je u redu.
Dobro, znači da je fiksiran taj tromb i da ne postoji mogućnost da se on
da
otkači.
Da. Ovo je slučaj, dakle, kada je očigledno terapija prava.
Odlično pogođena, odlično pogođena terapija,
pa su
ali su
kontrolom.
Sportisti, znate šta, oni dok se bave sportom, oni su sjajni, u sjajnoj kondiciji,
da.
Ali
kad,
kad prestanu, onda je to malo problem, jeste. Već dođu u neke godine kad više taj sport toliko aktivan, jeste. Pa čak i one vežbe relaksirajuće malo više traže od njega napor. I to je to. E sad, ja ne znam da li, koliko često idete na te kontrole ultrazvuka, to bi bilo dobro i bilo bi dobro možda, ja ne znam da li uzimate neki kardioprotektivni aspirin.
Pa uzimamo onaj protest, kako ga.
A dobro, pa to je to, to je to, odlično.
Doktorka, evo već duže vremena čeka i sljedeća slušateljka koja želi da vam postavi pitanje. Ja se zahvaljujem Cveti iz Sremske Mitrovice, a sa nama je sada Stanka iz Borče. Stanka, dobar dan.
Dobar dan.
Ja da vas pozdravim i da kažem da zaista puno problema imam. Što se tiče pritiska, evo, ja sam lečila visoki pritisak. prepisan je Binevol.
Dobro.
Iz jutra i ovaj Erinor. I po potrebi
Polako.
Po potrebi možete mi pomoći ovaj Enormous.
A dobro.
Enormous, po potrebi.
Dobro.
Znači, meni je ovaj bio nizak pritisak nešto zadnjih mjeseci. Krene recimo 2-3 dana, poveća se.
Niste nam rekli koliko imate godina?
Molim?
Niste rekli koliko imate godina?
Ja imam 63.
Pa nisu to nikakve godine.
Pa,
to je uvod tek u neke godine.
Verujte mi
na početku ste.
Ja merim pritisak, imam govorni, pošto sam slepo lice.
Dobro.
Aparat, po nekoliko puta dnevno, meni je ovaj bude nizak, tako da kako ću da pijem na nizak pritisak lekove? Svi kažu, i lekari kažu, i svi mi tako kažu, a trebaš da piješ kad ti je prepisano. Kako da pijem kad mi bude 16 između? Razlika 16 između.
Evo, doktorka, ja ću zamoliti još odgovor na ovo pitanje. Jel imate još neko kratko
pitanje? Imam pitanje još, da. Znači, u petak večer desilo mi se da je otišao pritisak na 172 sa 118.
Dobro.
Ja vazduha nisam imala skoro 2,5 sata. Vazduha nemam. Ko robot sam bila.
Pa ste zvali hitnu pomoć?
Bukti, zvala sam, nisam prvo da vam kažem to veče, nego sam popila duplu dozu. Cap, duplu dozu.
Uh-huh.
Pustilo se, ali ovo disanje mi ostaje problematično. Otišla sam u subotu kod mojih dežurnih ovde u Borči. Izmerili su mi slušalicama i ovaj
EKG
da uradili, u redu je, skinuli su mi tu pritisak na licu mesta, za disanje ništa, ako vam ne bude gore, idite u gradsku dežurnicu.
Ajde, evo, Stanka, sada ćemo čuti
bolje
odgovor doktorke Macure. Bliži nam se vreme i za reklame. Doktorka, da li možete kratko da odgovorite?
Malo kompleksno pitanje, s obzirom da je žena zaista navela sve šta pije i ono što je rekla, da je lekar kaže morate piti propisanu terapiju. Ali ja sam rekla u odgovoru nekom našem slušalcu da ta doza mora da se titrira. Nemojte da uzimate kada vam je nizak pritisak odmah ujutru, merite pritisak, vidite da je nizak. On će porasti tokom dana i od fizičke, pretpostavljam da nešto i fizički radite, on će da poraste i onda uzmite tu prvu dozu, ali smanjenu ako je on još uvek nekih vrednosti podnošljivih. I nikako nemojte da ukidate, ali uzmite zrnce tog, faktički četvrtinu, ako vam je propisana polovina, vi uzmite četvrtinu, ako vam je propisano dva puta po jednu celu tabletu, vi uzmite samo onda polovinu od svakog ili četvrtinu od svakog. Razumete, dovoljno je da se lek nalazi ipak u krvi. Ja ne znam, čini mi se da vi imate u vašoj terapiji beta blokator, to je lek koji ne sme da se ukida, lekar kad vam prepiše, morate da ga uzimate i onda postepeno snižavajući dozu da ga ukinete. Ja nisam za to nikada da sem kod ljudi koji imaju srčanu depresiju, kod njih treba te beta blokatore izbaciti, a to gušenje može da vam kažem vrlo lako da bude ekvivalent, znači nešto što je angina pectoris, što ide sa bolom, kod vas može vrlo lako da je to gušenje, ali kažete radili ste EKG i da je on u redu. E sad možda češće da radite, pošto ste slepo lice, onda pozovite kada u takvim prilikama, kada vam je loš i kada imate visok pritisak, pozovite ekipu hitne pomoći, mi imamo tamo u Borči našu lekarsku ekipu, prema tome nemojte da trpite, nema potrebe da ste to nekako premostili pa ste eventualno sutra možda vam bilo nešto bolje pa otišli kod svog lekara. Slepa lica imaju na neki moj lični način neku prednost, jer ako ste slepo lica onda ipak ne možete da idete ni po ovakvom vremenu sa ovom temperaturom u spoljnu sredinu, jer zaista teško je ljudima koji dobro vide, a kamoli nekom ko ima eto tu mislim, hendikep.
Doktorka Nada Macura, portparolka hitne pomoći, je gošća naše zdravstvene tribine Radio Beograd 1. Emisija traje do 18 časova, vi imate vremena da postavite još neko pitanje, 011-322-5099, 011-322-5499 i vreme za reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Zdravstvena tribina Radio Beograda 1, naša gošća doktorka Nada Macura, kardiolog i portparol hitne pomoći. Doktorka, meni je zanimljivo da je većina slušalaca koja se uključila i koja je želala razgovor sa vama, navodi zapravo srčane probleme. Da li je to ono što dominira inače u pozivima hitnoj pomoći?
Jeste, vi ste u pravu. Pa 90% naših poziva i realizovanih poziva upravo i poziva uopšte na broj 1 794 ili ga guši ili ga boli. Znači, ili ima bol u grudima ili gušenje, što sam malo pre rekla da je ekvivalent tog bola. Ono što mogu da kažem, smatičari zaista imaju tu neprijatnost, ali imaju i bioritam koji im pomaže nekako da prebrode u toku dana njihove tegobe, tako da se oni najčešće javljaju u ranim večernjim i ranim jutarnjim satima. Srčani bolesnici imaju taj širok dijapazon javljanja bola i gušenja eventualno. I ja moram da napomenem da smo mi zemlja koja možda nepravilnim načinom uopšte života, ali ne mogu da kažem da smo samo mi nepravilni. Imate tu hiljadu stvari koje su oko vas, koje deluju stresogeno i naravno sam taj ubrzani ritam života dovodi do toga da se sve ono što se dešava u našim krvnim sudovima nekako bržu ima evoluciju, odnosno tu patologiju i brže napreduje možda kod onih ljudi koji žive daleko opuštenije, koji nemaju toliko problema ni sa novčanim primanjima, ljudi ostaju bez posla, to je veliki stres, ostaju bez svojih najbližih, to je isto i veliki stres za organizam. Znači, mi smo stalno pod uticajem tih stresova i mislim da je Rusija na prvom mestu, Rusija, Ukrajina i Srbija, upravo po broju infarkta miokarda i tih akutnih koronarnih sindroma. Verovatno malo i te, da kažem, ti događaji koji su nas stavili u, ne znam,
u središte pažnje nekih događaja, naravno.
Nije slučajno da baš Rusija, Ukrajina i mi. Mm-hmm. Ali mislim da naš narod sluša lekare i da im ne treba zameriti, ali moram da dodam da osim vremenskih prilika postoje tu još mnogo, mnogo faktora zbog kojih stres nekako je teško kupirati, teško ga je prevazići, pa ja sama vrlo često sebi kažem, ma daj nemoj da se sekiraš, ajde kad dođe problem onda ga rešavaj, a nemoj da se sekiraš jer ima ljudi koji se nerviraju 20 dana pre tog događaja, pa onda kako se primiče sve gore i gore raste pritisak,
sve u samo pa mnogo brinemo problem, u stvari mnogo
naravno,
brinemo.
Pa onda dođe taj problem, pa onda se sekirate zbog tog dešavanja, baš tog problema, pa onda posle prepričavate šta vam se desilo, znači vi ste stalno u fokusu tih stresova. E, to bi trebalo na neki način prevazići.
Ajde, pitaću vas kako da to prevaziđemo, ali evo, prvo da čujemo još Gorana iz Beograda. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan.
Dvema gošćem. Domaćici i gošći.
Hvala puno.
Molim lepo. Kad se ovako nebaš teško da se dobije, predložem gospođi Nadi Macari da bude, ne da direktor hitne pomoći.
Nemojte. Politikom se ne bavim ni rukovođenjem.
Tu je još više stresova.
A mislim i Liga dodačenih Beograda.
Nije zbog toga, da vam kažem, politikom se nikad nisam bavila. Drugo, ni rukovođenjem hitne pomoći. To je više organizacije, ja volim da budem pravi lekar. Ali ne kažem da i ti koji su direktori nisu pravi lekari. Ali ipak se udaljite malo od onoga što je...
Što vam je centralno zanimanje. Pa možda u obrazi to zanimanje direktorsko meso, što se kaže.
Hvala vam. Ako me tako vidite, ali ja sam to mogla da budem nekoliko puta, međutim, ja ne umem tako sa ljudima, znate, uvek se, neko vam je simpatičniji, neko manje simpatično, ja ne bih volao, ja volim da mi ljudi svi bude jednaki.
Evo, ako imam par pitanja za vas,
kažite,
da ne
malim
previše vremena, konkretno, i brzi hitar će da budem.
Uh-huh.
Imam 42 godine, da li trigliceridi kojih ima malo previše u posljednje vreme, oprilike neki oko 54 oprilike kad sam zadnji put, to je pred par nedelja vadio,
ne može biti 54, može biti 5,4
i 54, boga mi
54?
Da, rekao je doktor opšte prakse od doma zdravlja, pa čak su si u laboratoriji začudili.
To je neka greška, ne može da bude toliko visok.
Pa, to je od nervoza.
Ponovite, ne može da bude, pa i 5,4 je mnogo, a ne 54.
Oni to kao 54, 5,4 prilike, ajde kažem i 4.
Dobro, i to je mnogo.
I to pre mnogo. da li to može da uškodi ili ti na naškodi kardiovaskularnom sistemu?
Kako da ne? Pa kako da ne? To je masnoća koja vam cirkuliše u krvnim sudovima. To je nešto kad pojedete čvarke, slaninu.
Ili kad jedete uveče prekasno, što kažem.
Pa nemojte da jedete prekasno. Ajte da zavolite svoj život i da kažete da ćete jesti možda do 19 časova. Ajde, evo, ja sam vam dala foru da 19, inače kažu do 6 sati, treba do 18 časova i onda da biste imali lepe snove, da bi se lepo odmorili, da ne uzimate ništa, eventualno možda samo neku voćku dok gledate televiziju ili da gricnete neki badem ili neki orah ili to je dobro za srce, ali ovaj, s obzirom da vi imate ovu veliku gustinu krvi, morat ćete da se malo bacite na dijetu.
Da, to rekli, preporučujem da se bavim više sportom, ali ranije sam se bavio...
A nemojte sada aktivno da se bavite sportom, polagano, uvodite neku fizičku aktivnost u vidu brzohoda, šetnje, eventualno, i da sa ishranom pokušate malo da, može se sa ishranom, sigurno jedno 15 dana, ako budete, jeli, samo bareno povrće ili eventualno sveže povrće, salate, posni sir, da ćete moći na neki način ribu,
može,
eventualno.
Gospođo mater, na primjer, on mi je preporučio lekarske prakse, mu je odabran lekar, da idem kod endokrinologa u kliničku centru Zemun.
Dobro.
Da može on da pomogne kad odćete kod njega.
Najbolje ćete pomoći sami sebi. Svaki čovjek je sebi najbolji lekar. I zapamtite to da ćete korekcijom ishrane, a ne znam da li ste pušač, da li pijete alkohol.
Pa ponekad popijem pušač.
Ne znam da li imate više kilograma ili tako.
Pa nekih oprilike 100 kilograma.
Pa i to mora da ide malo dole. A drugo, vidjet ćete, odmah će se regulisati pritisak. Nisam vas pitala, arterijski krvni pritisak kakav je, da li imate više ili niš.
Pa zavisi od uzbuđenja.
Od uzbuđenja. Pa dobro, svakom zavisi. Ali to se ne računa da je visok pritisak ako je od uzbuđenja. To nije to. Znači, mora u miru da bude visok, pa da bi se proglasio da imate hipertenziju.
Lako se uzbudim, lako se zacrveni, što se kaže, više voli zaseljeno.
Dobro, znači, pripadate tipu sangvinika, tako malo više oštrijih i na prečac reagujete, verovatno. To malo morate da redukujete, to. A drugo, može uz ishranu, u šetnju, lagane neke aktivnosti, da vi to polako svedete na neku manju meru, polovinu, ajde za početak. I ono što vas nisam pitala, holesterol i frakcije holesterola, kakvi su?
Pa, Boga mi, nisu ni baš ni tako blistavi, budem iskren.
Nisu ni oni blistavi, pa to je to. Ja sam danas rekla da, pričali smo nešto u call centru upravo o holesterolima i kad sam rekla da ja imam 5,5, a Svetska zdravstvena organizacija je rekla do 5. Ja se tu negde uklapam, malo bi morala da napravim korekciju s obzirom da ima više kilograma, ali to je dobro. Sad u hitnoj pomoći zbog stresova imamo svi nekako povećane te holesterole, znači stres malo utiče na povećan holesterol.
Ne izvezan za sutra, sprek sutra.
Upravo tako, ali evo Gorana, da... evo sad ću ja da pitam doktorku ovo što sam htela malo pre, a to je kako se izboriti sa stresom. Ovo što ste
teško.
Malo prepočeli
ja
da pričate,
gostujem,
koji je vaš recept?
Ja kada gostujem u emisijama ovog tipa, kada razgovaramo faktički o faktorima rizika za zdravlje, jer ovo upravo sve što sada smo razgovarali, to je to, pa stres je jako teško savladati, ali postoji, svi ste gledali, verovatno, i od gledala, ovi slušalaca koji su se javljali, pripadaju nekom starijem životnom dobu, prohujalo sa vihorom. Kada Vivian Lee kaže plakaću sutra, mislim da je to pravi način odlaganja, nerviranja za sutra kad prenoćite, stres će izgledati daleko, daleko manji nego kada na prečac reaguje kao ovaj naš prethodni slušalac. Znači, ja tako sebe
pokušavam
da
naučimo, kako da kontrolišemo
pa
zapravo
morate kontrolom,
misli.
Morate snagom volje da to prevaziđete, da kažete sebi neću, upravo ono što sam vam rekla. Imate, svi mi imamo probleme, kratkoročne, dugoročne. E sad, za ovaj dugoročni, ako se vi sekirate od pre 20 dana, pa onda svih tih 20 dana upropastite, a ništa ne rešavate. Pazite, vi stresom ništa ne rešavate. To je jako bitno zapamtiti. Samo rešavanjem problema, ali nikako stresom. Stres vam diže pritisak, uznemireni ste, koliko ste puta čuli da je nekom pozvalo da je dobio infarkt zbog stresa. Stres, eventualno na krvnim sudovima promene koje se dešavaju, visoki holesterol i visok šećer u krvi mogu da dovedu zaista do akutnog infarkta, odnosno akutnog koronarnog sindroma. Jednostavno, život prihvatiti sa one lepše strane, i ja često umem da kažem i poruku, bacite na očić na onu lepšu stranu, onu tešku. Svi smo mi, 90% ljudi žive slično, 10% ljudi, oni koji u svetu, tako je verovatno ta procentualna procentualno tako se negde kreće i u svetu, 10% ljudi koji su bogati, koji nemaju materijalne probleme, a mi mislimo da oni nemaju probleme, oni opet imaju problem. Zadržati taj kapital
i sačuvati, obezbediti
to, i pa, to je naravno. Kod njih stres, a kod nas je stres kako doći do tog novca, i eventualno svi smo se pretvorili u nešto materijalno, to nije dobro. Znači, čovjek mora u nešto da veruje, i da veruje pre svega u sebe, i ako je još glava porodice, onda mora još da više radi na sebi, da ti stresovi budu što manji. Teško je, zaista. To bi otprilike izgledao prevod moj, na jedno uđe, na drugo izađe.
Doktorka, najlepše vam hvala na svim ovim savetima koje ste nam dali u našoj zdravstvenoj tribini. Želimo i vama i doktorima hitne pomoći sve najbolje, i eto da nam budete na usluzi, nama Beograđanima, kada ono što kažu za ne daj Bože zatreba. Doktorka Nada Macura, kardiolog, portparolka hitne pomoći, bila je naša gošća, a emisiju potpisuju Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijetno.